Ну, ми не затримуватиме тебе, мушкетоне. Йди і виконуй доручення свого пана. Він удома?
Так, пане, відповів мушкетон, але він дуже сердитий, самі розумієте.
І поки друзі стали дзвонити в двері безталанного Портоса, мушкетон подався далі до набережної Великих Августинців. Помітивши Д'Артаньяна та Араміса під дверима, Портос вирішив не відчиняти. Отож, дзвонили вони марно. А тим часом мушкетон, поганяючи худобу, чвалав далі і, проминувши новий міст, дістався до Ведмежої вулиці. Тут, виконуючи наказ свого пана, він прив'язав коня й мула до молотка на дверях прокурорського будинку. Потім, не турбуючись про їхню дальшу долю, повернувся додому і сказав Портосові, що його доручення виконано. Незабаром кінь і мул, негодовані з самого ранку, зняли такий грюкіт, смикаючи за припони, прив'язані до молотка на дверях, що прокурор звелів Писарчуку вийти на вулицю і спитати в сусідів, чия це худоба. Пані Кокнар, упізнавши свій подарунок, спершу не збагнула, що означає це повернення. Та незагайний візит Портоса пояснив їй усе. Гнів, що, незважаючи на всі бажання мушкетера стримати себе, палахкотів в його очах, настрахав дружину прокурора. Бо мушкетон, не ховаючись, розповів своєму хазяїнові, що зустрів Д'Артаньяна за Рамісом, і що Д'Артаньян упізнав у жовто-гарячій шкапині свого беарнського коня, на якому приїхав до Парижа, і якого продав за 3 екю. Портос призначив дружині прокурора побачення біля монастиря Сен-Маглуар і попрощався. Побачивши, що гість збирається йти, прокурор запросив його пообідати, але мушкетер величним жестом відхилив запрошення. Пані Кокнар прийшла до монастиря Сен-Маглуар і тремтячи стала чекати на цілком заслужені докори, але світські манери Портоса просто зачарували її. Всі прокляття й докори, які тільки ображена в своєму самолюбстві людина може вилити на голову винного, Портос вилив на низько схилену голову дружини прокурора. «О, я ж хотіла зробити як краще», – виправдовувалась вона. «Один наш клієнт торгує кіньми, він був винен конторі гроші і не хотів платити. Я взяла мула і коня в рахунок боргу, він обіцяв коней гідних самого короля». «Так знайте, пані», – відповів Портос, – «що коли цей баришник завинив вам більше, ніж 5 екю, то він просто злодій». «Нікому не забороняється шукати те, що дешевше, пане Портосе», – пробелькотіла дружина прокурора. «А вже ж, пані, але той, хто шукає дешевизни, повинен дозволити іншим шукати щедріших друзів». І Портос, повернувшись на підборах, хотів піти геть. «Пане Портосе», – скрикнула дружина прокурора. «Я винна, я признаюся в цьому. Мені не треба було торгуватися, коли йшлося про спорядження для такого кавалера, як ви». Портос мовчки ступив ще один крок. Дружині прокурора раптом здалося, що навколо мушкетера хмарами б'ються герцогині та маркізи і кидають торбинки з золотом йому до ніг. «Благаю вас, зупиніться, пане Портосе», – вигукнула вона. «Зупиніться, нам треба поговорити».
«Розмови з вами приносять мені нещастя», – відказав Портос.
«Та скажіть же, чого ви вимагаєте?»
«Нічого, бо вимагати від вас чогось чи не вимагати – це байдуже».
Дружина прокурора повисла на руці в Портоса і з розпачем зойкнула. «Пане Портосе, я зовсім на цьому не розуміюсь. Хіба я знаю, що таке кінь? Хіба я знаю, що таке збруя?»
«Треба було покластися на мене, пані, адже я з'їв на цьому зуби. Але ви схотіли заощадити і отже вдалися до лихварства».
«Я винна, пане Портосе, я все поправлю, слово честі».
«Яким побитом?» – спитав мушкетер.
«Ось послухайте, сьогодні ввечері пан Кокнар їде до герцога Дешона, який викликав його до себе. Їхня розмова триватиме щонайменше 2 години. Ви прийдете до мене, ми будемо самі, і я певна, ми порозуміємось».
«Оце інша справа, моя Люба.
То ви пробачаєте мені?»
«Побачимо», – велично відповів Портос. І, сказавши одне одному «до вечора», вони розійшлися.
«Хай йому чорт», – думав Портос, ідучи своєю дорогою. «Здається, цього разу я таки доберусь нарешті до скрині метра Кокнара».
Розділ п'ятий. Уночі всі коти сірі. Вечір, якого так нетерпляче ждали Портос і Д'Артаньян, нарешті настав. Д'Артаньян, як завжди, прийшов до Міледі близько 9:00. Він застав її у чудовому настрої. Ніколи ще вона не приймала його так ласкаво. Наш гасконець одразу збагнув, що його листа передано, і що він справив належне враження. Війшла Кеті і подала щербет. Господиня ласкаво глянула на неї і усміхнулася найчарівнішою усмішкою, але дівчина була така сумна, що навіть не помітила прихильності Міледі. Д'Артаньян спостерігав за обома жінками і змушений був визнати, що, створюючи їх, природа припустилася помилки. Вельможній дамі вона дала продажну і низьку душу, а покоївці – серце герцогині. О 10:00 Міледі почала нервувати, і Д'Артаньян зрозумів, що це означає. Вона поглядала на годинник, підводилася з місця, знову сідала і всміхалася до Д'Артаньяна з таким виглядом, який ясно промовляв: «Ви, безперечно, дуже люб'язні, але будете просто чарівні, якщо підете геть». Д'Артаньян підвівся і взяв капелюх. Міледі простягла йому руку для поцілунку. Юнак відчув, як вона стиснула його руку, і зрозумів: це було зроблено не з кокетства, а з почуття вдячності за те, що він іде. «Вона нестямно його кохає», – прошепотів він і пішов. Цього разу Кеті не перестріла його ні в передпокої, ні в коридорі, ні біля воріт. Д'Артаньянові довелося самому шукати сходи до маленької кімнатки. Кеті сиділа, затуливши руками обличчя, і плакала. Вона почула, як Д'Артаньян увійшов до кімнати, але голови не підвела. Юнак підступився до неї, взяв її руки в свої, і тоді вона розридалася. Як і сподівався Д'Артаньян, Міледі, одержавши листа, в пориві радості розповіла все служниці. Потім, у подяку за те, що Кетті виконала доручення, вона подарувала їй гаманець з грошима. Увійшовши до своєї кімнатки, Кетті шпурнула гаманець у куток, і з нього на килим викотилося кілька золотих монет. Почувши, як Д'Артаньян ніжно торкнув її за плечі, бідолашна дівчина підвела голову. Вираз її обличчя злякав навіть Д'Артаньяна. Вона благально простягла руки, але не могла вимовити жодного слова. Хоч яким мало чутливим було Д'Артаньянове серце, але й він був зворушений цією німою скорботою. Проте юнак вирішив не відступати від своїх планів і ні в чому не змінювати заздалегідь наміченого порядку дій. Тому він не подав Кетті жодної надії на те, що їй пощастить умовити його, а став доводити, що тільки помста спонукає його до цього кроку. Ця помста полегшувалась для нього тією обставиною, що Міледі, сподіваючись певно приховати від графа Девадда рум'яна на обличчі, зволіла Кетті погасити лампи в усіх кімнатах і навіть у себе в спальні. Граф мав піти до світанку, поночі. Невдовзі вони почули, як Міледі ввійшла до спальні. Д'Артаньян прожогом кинувся в шафу. Ледве він там сховався, як пролунав дзвінок. Кетті пішла до господині і зачинила за собою двері, але перегородка була така тонка, що чути було майже всю розмову жінок. Міледі наче сп'яніла від радості. Вона примусила Кетті повторити подробиці вигаданого побачення її з Девардом, розпитувала, як він узяв листа, як писав відповідь, який вираз мало його обличчя, чи здавався він по-справжньому закоханим. На всі ці запитання бідолашна Кетті, силкуючись зберігати спокій, відповідала уривчастим голосом, сумного відтінку якого не помічала її господиня, адже щастя завжди егоїстичне. Час побачення з графом наближався. Міледі наказала Кетті погасити світло в спальні і йти до себе в кімнату, а як прийде Девард, привести його до неї. Кетті не довелося довго чекати. Ледве Д'Артаньян побачив у щілину, що кімнати поринули в морок, він вискочив зі своєї засідки, навіть не давши Кетті замкнути двері до спальні господині. «Що там за гомін?» – спитала міледі. «Це я», – півголосом відповів Д'Артаньян. «Я, граф Девард». «О, Боже, Боже!» – прошепотіла Кетті. «Він навіть не може діждатися того часу, який сам призначив». «Ну то чому ж він не входить?» – схвильовано вигукнула міледі. «Графи, графи!» – додала вона. «Адже ви знаєте, що я чекаю на вас». Почувши ці слова, Д'Артаньян лагідно відсторонив Кетті і кинувся до спальні. Немає більшої люті і несамовитішого болю, ніж лють і біль, що крають душу коханця, який видає себе за іншого і приймає кохання та пестощі, адресовані його щасливому супернику. Д'Артаньян опинився в такому нестерпному становищі, якого сам не сподівався. Ревнощі терзали його серце, і він страждав майже так само, як бідолашна Кетті, що плакала в цю мить у сусідній кімнаті. «А вже ж, графе, – ніжно говорила міледі, стискаючи його руку, – я щаслива коханням, яке ваші очі і ваші слова виказували мені щоразу, коли ми зустрічалися. Я теж кохаю вас. О, завтра я хочу дістати од вас доказ того, що ви думаєте про мене. А щоб ви не забули мене, ось візьміть це». Вона зняла з пальця перстень і наділа його на палець Д'Артаньяна. Юнак пригадав, він уже бачив цей перстень на руці в міледі. Це був чудовий сапфір в оправі з діамантів. Першим поривом Д'Артаньяна було віддати міледі перстень, але вона заперечила. «Ні-ні, залиште його собі на знак кохання до мене. До того ж, приймаючи цей перстень», тут голос міледі дивно затремтів, «ви самі того не відаючи, зробите мені величезну послугу». «Скільки таємниць у цієї жінки», – подумав Д'Артаньян. Йому нестерпно закортіло сказати міледі всю правду. Він уже розкрив рота, щоб признатися, хто він і з яким мстивим наміром з'явився сюди, та міледі озвалася перша. «Бідолашний мій друже, це страховисько. Цей гасконець мало не вбив вас». Страховиськом був він, Д'Артаньян. «Ваші рани й досі болять?» – спитала міледі. «Дуже болять», – відповів Д'Артаньян, аби тільки щось сказати. «Будьте певні», – прошепотіла міледі, – «я помщуся за вас, і помста моя буде жорстокою». «Хай йому чорт», – подумки виловився Д'Артаньян, – «мить одвертості між нами ще не настала». Він не одразу отямився після цього короткого діалогу, але всі його помисли про помсту зникли без вороття. Ця жінка мала над ним дивовижну владу. Він ненавидів і водночас обожнював її. Він ніколи не думав раніше, що два такі протилежні почуття можуть існувати в одному серці і, з'єднавшись разом, перетворитися на якесь химерне, просто таки диявольське кохання. Аж тут долинув бій дзигарів. Настав час прощатися. Д'Артаньян відчував пекучий жаль від того, що треба розстатися з міледі. Палко попрощавшися, вони призначили побачення на наступний тиждень. Бідолашна Кетті сподівалася, що їй пощастить сказати Д'Артаньянові бодай кілька слів, коли він проходитиме через її кімнату, але міледі сама провела його в темряві і розсталася з ним тільки на сходах. Уранці Д'Артаньян помчав до Атоса. Він потрапив у таку дивну історію, що потребував поради. Юнак усе розповів мушкетерові. Атос невдоволено насупив брови. «Як на мене, ваші міледі, мерзенне створіння», – сказав він. «І все-таки, обдуривши її, ви зробили помилку. Так чи інакше, ви нажили собі страшного ворога». Промовляючи ці слова, Атос пильно дивився на сапфір в оправі з діамантів, який палав тепер на пальці Д'Артаньяна замість персня королеви, дбайливо схованого у скриньку. «Ви дивитесь на цю каблучку?» – спитав гасконець, радий з можливості похизуватися перед рогом таким коштовним подарунком.
«Еге ж», – мовив Атос, – «вона нагадує мені одну фамільну дорогоцінність.
Гарна каблучка, чи не так?
Чудова.
Я не сподівався, що на світі може бути два сапфіри такої чистої води. Ви, певно, виміняли її на свій діамант?»
«Ні», – відповів Д'Артаньян.
«Це подарунок моєї чарівної англійки, або, точніше, моєї чарівної француженки, бо я переконаний, що вона народилась у Франції, хоч і не питав цього в неї».
«Ви дістали каблучку від міледі?» – схвильовано вигукнув Атос.
«Від неї. Вона подарувала мені її сьогодні вночі.
Покажіть мені цей перстень».
«Прошу», – мовив Д'Артаньян, знімаючи його з пальця. Роздивившись перстень, Атос зблід, потім приміряв його на підмізинний палець лівої руки. Він прийшовся в пору, ніби був замовлений саме для нього. Гнівний і мстивий вираз затьмарив спокійне обличчя Атоса.
«Не може бути, що це той самий перстень», – мовив він. «Як би він потрапив до рук леді Кларік? І водночас годі уявити, щоб два персні були такі схожі».
«Вам знайома ця каблучка?» – спитав Д'Артаньян.
«Мені здалося, що я впізнав її», – відповів Атос. «Але, мабуть, я помилився».
І він віддав перстень Д'Артаньянові, не відводячи від нього погляду.